waar ons geen grond van weet. Psalm 145 vers 1 tot 3, nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, en trou is tot in ewigheid. Geliefdes, broeders en susters in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here, deur alle eeuwe en op alle plekke, bely ons ons ontwyfelbare geloof in God die Here. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Die Heer het vir ons sy wet gegee om ons lewe daar volgens te rig uit dankbaarheid vir die verlossing in Jesus Christus. Ons luister nou daarna met eerbied en met ontzag in Deuteronomium hoofstuk 5. En dan sing ons direct daarna uit Psalm 86 vers 6. Leer my na u wil te handel, ek sal dan in u waarheid wandel. Neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Psalm 86 vers 6, een antwoord op die wet van die Heere, en dan vir u nog een samen gebed daarna. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei, en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dag verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie egbreek nie en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader in die hemele, ons dank en loof u dat u ons op hierdie mooie dag by mekaar bring. Aan die begin van die nuwe week, dank u dat ons die wil het en die lus het om saam te kom, om u te verheerlik. Dis u goeie gees wat ons so gedring het om saam te kom. die geest van ons Heer Jesus Christus, die geest wat u gestuur het om ons leven te beheers. Heilige drie enige God, ons aanbid u, in u mag, in u majesteit. Voor baie van ons was daar een tijd van rus. U het ons van ooral oor weer bij mekaar gebring, en hier mag ons saam wees. U het ons op paaie gelei, ons kon weer veilig terugkom huis toe. En nou begin die werk. Voor partij van ons is daar nog klompie vakantie daar wat voor lê, en ons bid dat ons kinders ook nog daarvan mag geniet. Daar is een groot week wat voor lê, een week van afwachting vir ons matriculante om die uitslaa af te wag. Daar is van ons wat mag uitsien na een huweliksbevestiging, en dis groot, dis heerlik, om die pad van getrouwde lewe saam te mag begin. Dat is van ons wat vir die eerste keer mag begin werk, en die arbeidsmarkt mag betree. Ook dit is groot, is een nieuwe stuk lewe wat voorlê. Dis soveel nieuwe dinge wat mag begin, en dis alles u genade, dit is u wat machtig is, almachtig, wat die bladsye in ons lewe laat omslaan, en wat moontlikhede laat werklik word. Aan u kom die lof hiervoor toe. As ons menslik gesproke na dinge kyk, dan lyk dinge partykeer so donker en so uitsigloos. Maar as ons dan sien wat u alles doen, hoe u deure oopmaak en moontlikhede skep, dan staan ons verstom en ons word stil, ons het die hand op die mond. Onderrig u ons, wys ons die pad, ook in die kerke. As kerke moet ons hierdie week in die synode ingaan, en daar moet oor baie belangrike sake besin word en besluit word. En is ons bede dat u eer in dit alles gesoek word, dat ons u wil sal doen, soos opgeteken staan in u woord, dat ons niks anders sal soek as net dit nie, en dat die mense wil sal buig voor u wil. Maak ons as kerke gewillig en bereid om te luister en te doen. Seën ons ook in ons gemeente lewe in hierdie jaar wat ons ingegaan het. Ons het baie stof tot dankbaarheid. Ons mag groei en toeneem in liefde vir u. Ons mag ons elke dag bekeer en ons mag besig wees in die kerk en koninkryk. Daar is nog baie plek om nog verder te groei en nog meer dinge te doen. Lei ons daarin en maak ons opreg. Ons bid vir almal wat u niet bygevoeg het by die gemeente, dat hulle spoedige tuiste mag vind. Heere, wil u ons elk een behoed en bewaar, in ons persoonlike lewe, in ons werksomstandighede, ook in ons land, waar daar ontsaglik baie beproevings is. Maar ons mag weet, ook saam met die beproeving is daar die uitkoms weer. U gaan ons vooruit, u dek ons in die rug, u omring ons aan alle kante. Maak ons nou opmerksaam vir u woord, neig ons hart en voeg dit saam, om die kostbare skat van die evangelie te hoor en in te neem. Wil u ons kinders ook hierin besonder begenadig, die jonges, ons wat nog soveel moet leer, om alles te hoor en in te neem en ons eie te maak. Hoor ons Here, seuns en dogters is dit wat bid tot u die Vader in die hemel. Luister na ons om Christus wil in die vergeving van al ons sondes. Amen. Rondom die bediening van die woord gaan ons sing uit Psalm 68. Ons gaan nou sing vers 2 en vers 8. Gods engele magte bo die swerk, bo die hemelkoepel, het 10 en 10 maal 1000 sterk slagvaardig uitgesweewe. By hulle is sy majesteit, is Sinaï in heiligheid, deur bliksemlig omgewe. Ons sing Psalm 68 vers 2 en 8 nou voor die woordbediening en direk na die preek sing ons vers 9. Ons gaan vanochtend saam lees in die Heilige Skrif uit Lukas 3. Die skriflesing in die tekst is Lukas 3 vers 1 tot 20. En in die 15e jaar van die regering van keizer Tiberius, toe Pontius Pilatus gouverneur was van Judea, en Herodes vier vors van Galilea, en Filippus sy broer vier vors van Iturea, en die land Trachonitis, en Lysanias vier vors van Abilene, tydens die hoëpriesterskap van Annas en Caiaphas, het die woord van God gekom tot Johannes, die seun van Zacharia, in die woestijn. En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig, soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja, die profeet, waar hy sê, die stem van een wat roep in die woestijn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel wegsak, en die krom draaie sal hy reguit pad word en die skurwe plekke gelyk wee. En alle vlees sal die heil van God sien. Toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het, om deur hom gedoop te word. Ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas en moenie by julle self begin sê, ons het Abraham as vader nie. Wat ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome, elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En die skare het hom gevra en gesê, wat moet ons dan doen? En hy antwoord en sê vir hulle, wie twee kledingstukke het, moet meer deel aan hom wat nie het nie, wie voedsel het, moet dieselfde doen. En tollenaars het gekom om gedoop te word en vir hom gesê, meester, wat moet ons doen? Hy antwoord hulle, moet nie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie. En die soldaat het hom ook gevra en gesê, en ons, wat moet ons doen? Hy sê vir hulle, julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie en wees tevrede met julle soldaat. En terwyl die volk in verwagting was en almal in hulle hart oorweeg het aangaande Johannes of hy nie miskien die Christus was nie, antwoord Johannes almal en sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak en sy koring saambring in sy skuur, maar die kaf met onuitblusselike vuur verbrand. Hy het dan ook met baie ander vermaninge die evangelie aan die volk verkondig. Maar toe Herodes, die vuurvors, deur hom bestraf is oor Herodias, die vrou van Filippus, sy broer, oor al die slegte dinge wat Herodes gedoen het, het hy by alles nog dit bygevoeg, dat hy Johannes in die gevangenis opgesluit het. Geliefde broeders en susters, vanaf die feesttyd wat agter ons lê, tot die nuwe jaar wat ons nou ingegaan het, verloop daar maar 'n paar dae. En vir baie van ons is dit dae van rus en kuier en gesellig wees. Daar is 'n atmosfeer van ontspan en dis gemoedelik. Maar as dit verby is, dan verander hierdie atmosfeer sommer so handomkeer. Die werk roep en alles kom weer volspoed aan die gang. Die nuwe jaar breek aan en een mens kan amper nie dink dat ons een week gelede nog die rustigheid van December gehad het nie. Dit voel asof een mens in twee werelde leef. Daar is so een vakantiewereld en dan is hier die nieuwe jaar wereld. Twee werelde wat heeltemal van mekaar verskil. En as een mens die skrif oopmaak by die evangelie van Christus' geboorte, dan lyk dit amper asof jy iets soortgelyks daar kry. Die eerste twee hoofstukke van Lukas evangelie vertel van Christus' koms na hierdie wereld. Die slot van hoofstuk 2 vertel ook nog die geskiedenis van Jezus op 12-jarige leeftijd in die tempel. En dan, ineens, dan val die klem op die volwassen lewe van die Here Jezus Christus. En daar word gefokus op sy amswerk. Al die stryd, al die onrus. Twee werelde, so lyk dit. Maar is nie so nie. Die skrif wys ons op die teendeel. Die geboortegeskiedenis van Christus, Lukas 1 en 2, het 'n stiekrag, dit word nie gekeer nie. Dit breek nie af nie. Dit ontwikkel. Die evangelie van Christus' koms na die wêreld, dit gaan voort vanaf die krib tot by die kruis, vanaf die kruis tot by die opstanding, tot by die hemelvaart, tot by die wederkoms. En in daardie proces van aangaan en voortgaan en nie gekeer word nie, speel Johannes die Doper een baie belangrike rol. Hy moet die volk van Israel voorbereid op die komst van Christus en op sy werk in hierdie wereld. En so gaan ons vanochtend luister na die prediking van Johannes, die wegbereider van ons Here Jesus Christus. En die skrif wys ons op die tyd van sy prediking, die krag van sy prediking en die ontvangs van sy prediking. Dit vind ons in hierdie eerste 20 verse van Lukas 3. Die tyd van Johannes se prediking, die krag van sy prediking en hoe dit ontvang is. Lukas 3 begin met 'n baie noukeurige tydaanduiding. Net soos hoofstuk 2. Lukas 2 vertel van keizer Augustus, gouverneur Sirenius en koning Herodes die Grote. Hulle het geregeer toe Christus gebore is. Lukas 3 vestig ons aandag op dit wat ongeveer 30 jaar later gebeur het. Tiberius is nou keizer in die plek van keizer Augustus. Pontius Pilatus is gouverneur in Judea. Die plek van Herodes die Grote word volgestaan deur twee van sy seuns. Daar is Herodes Antipas en sy broer Herodes Philippus. En as daar 'n derde regeerder, 'n man met 'n vreemde naam, Lysanias, die viervors van Abilene. Klomp name, wat dalk nie baie vir ons sê nie. Maar toch sê dit baie. Want aan die een kant kom ons achter, die wêreldpolitiek het verander. En toch het daar nie baie verander nie. Die Romeinse keizer swaai na 30 jaar nog steeds die scepter. Maar ons kom ook achter dat die wurggreep al erger word. Keizer Augustus het begin met die eis dat hy as God regeer en hy moet as God aanbid word. Keizer Tiberius sit dit voort. Die Israeliete word voortdurend daarmee gekonfronteer. Julle moet die keizer as God verheerlik. En dan Pontius Pilatus, die gouverneur, Tiberius regterhand. Hy het nie ooghare vir die Jode nie. Ons lees in Lukas 13, dat hy nie skroom op 'n dag, toe klomp Galileërs in Jerusalem was, om daar te kom offer, hulle daar dood te maak nie. Dus Pilatus se styl, hy maak dood voor die voet. Saam met Pilatus regeer die twee Herodes broers en Lysanias, mense met reputasie. Hulle is nie regeerders wat die belang van die onderdaan op die hart dra nie. In hulle paleise is hulle besig met hulle eie dinge en hulle eie onwelvoeglike optredes. Die skrif sê in vers 19, Herodes het baie slegte dinge gedoen. Onder andere het hy sy broer se vrou gevat. Dink dit vir jouself, jy vat jou broer se vrou as joune, openlik overspel, in 'n paleis. Die wêreldregering is uitgelewer aan heidene. Dis wat Lukas vir ons vertel. En hoe lyk dit in die kerk? Lukas maak een klein opmerking. Hy verwys na die hoëpriesterskap van Annas en Kajafas in vers 2. Twee hoëpriesters op een slag is onmoontlik. Die Heere roep nooit twee mense tegelijk vir een enkele amp nie. Kajafas is officieel hoëpriester. Sy skoonpa, Annas, wat voorheen hoëpriester was, regeer hier agter die skerms. Kerkpolitiek, dis wat hier aan die gang is. Dis wat Lukas beskryf. Menslike heersig in die kerk van die Heere. Die onmoontlike gebeur in Israel. En dis in die agtergrond gemeente wat die woord van God gekom het tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn. Die politieke en kerklike lewe is in chaos. En dan word Johannes geroep om met sy ambtswerk te begin. Hy moet sy ambt bedien terwijl alles in verval is. Hij wordt letterlijk een stem des roepende in die woestijn. Maar die figuurlijke woestijn is baie groter als die woestijn van zand en klippen daar bij die Jordaan waar hij moet gaan preek. In die woestijn van politieke en kerkelijke verval, daar moet Johannes die woord van die Here bedien. Die licht van die evangelie moet skyn in een donker samenleving. Hij is verantwoordelijk daarvoor. En ons ook. Kracht tot ons christenskap. Daar het baie jare voorbij gegaan, sedert die optrede van Johannes die Doper. Amper 2000 jaar. Maar één ding moet ons niet vergeet nie. Die wereld waarin hij geroep is om te preek, is identisch diezelfde wereld waarop en waarin ons leef en werk. Die vergoddeliking van een Romeinse keizer, dit het plek gemaakt voor die vergoddeliking van mensenrechten en democratie en kapitalisme. Dat is baie goed in ons wereld deesdae. En die verafgoeding van sporthelden en filmsterren en leierfiguren. Wat sê dat hulle gaan regeer tot by die wederkomst van Christus. Die wreedheid van een Romeinse keizer en een gouverneur, dit het plek gemaakt voor die wreedheid van een ISIS en een communisme en een islamitische afgodsdienst. Die bloed van gelovige christenen vloei in lande soos Irak en baie Afrika lande. Die gedeelde hoëpriesterskap van Annas en Caiaphas, dit het plek gemaakt voor moderne, mensgecentreerde godsdienstigheid, vermakelijke erediensten en vervaging van godgestelde normen en verswijging van Godse oordeel oor ongehoorzaamheid en die lieve Jezus God. Wat al die dingen betreft, leidt 2015 in die verlengde van 30 na Christus. Zelfde wereld, zelfde dingen. En in het alles komt die woord van de Heer tot ons. Leef bij die geboorte van Christus. Moet niet aan het begin van die nieuwe jaar die feiten van Christus' geboorte vergeet niet. Hij heeft uit die hoogste hemelen neergedaal om wat te doen? Om ons te verlossen. Hij het gekom om in die donker wereld licht te maken. Hij het die evangelie gebring. Hij skep leven waar dood was. Hij roept ons om die nieuwe leven elke dag te leven. Die gevaar is zo groot, gemeente, dat ons die leven een stukjes knip. Die feesttijd is daar. En die nieuwe jaar is hier. Die kerk is daar. En elke dag zijn leven is hier. Die eeuwige leven is daar. En die tijdelijke leven is hier. Die komst van Christus in hierdie wereld, dit integreer niet in hierdie jaar in nie. En dan praat ons van kersfeest, wat so'n kolletjie in die ou jaar is. Alsof dit maar net een feest is vir 'n rukkie. Die eeuwige leven moet nog kom, en nou stry ons een ander strijd. Die kerk is vir Sondag, dis nie vir die week nie. Die gevolg is twee maatstaven, twee stelle reels vir twee soorte lewe. Die licht van Christus se eerste komst word stelselmatig uit die lewe weggedruk in plaas daarvan dat het die donker uit die lewe wegstamp. Hoor die woord van die Here. Die lewe is een lewe. Een maatstaf, een stel reels, een roeping, een leefwijze, een doel, alles achter elkaar. Ooral, altijd. Christenskap is voltijds. Ook al moeten mensen het onder die moeilijkste omstandigheden doen. Johannes die Doper verduidelijkt dit voor ons. Niet net hij, niet de hele schrift verduidelijkt dit. En dan komen we bij de tweede zaak, wat hier uit Lucas 3 duidelijk wordt. En dit is die kracht van Johannes' preken. Een opdracht van die Heere het Johannes die reële omgeving van de Jordaanrivier getrek. En daar waar hij komt, is grootskares. Hy is die eerste profeet wat in 400 jaar optree. 400 jaar van stilte, dis lank. Dis geen wonder dat Johannes die volkse aandag trek nie. Hulle trek uit Jerusalem uit, hulle trek uit Galilea uit na die woestyn toe. Wat preek hy? Dit word in vers 3 gesê, sommer so in 'n paar sinne. Johannes verkondig die doop van bekering tot vergifnis van sondes. Nou nie juist 'n vreeslike opwekkingspreek nie. Nie 'n gawe preek nie. Die doop van bekering tot vergifnis van sondes. Hy verkondig, hy proklameer, hy kondig met gesag iets aan wat mense waarskynlik vir jare nie gehoor het nie. Hy verkondig bekering. Bekering wat moet begin as 'n grondige verandering van die gemoed. Talle van die luisteraars lewe in die rustige waan. Ons is kinders van Abraham, ons sal hemel toe gaan. En daardie valse leer is deur die fariseërs oor jare by hulle ingeprent. En Johannes sê, nee, julle is verkeerd. Van daardie blatante onwaarheid moet julle julle bekeer. Redding kom van Christus. Julle moet julle hoop op hom stel. Julle moet aan hom glo, julle moet julle tot hom bekeer. Julle moet weet dat hy sy lewe vir julle gaan aflê. Dat daar langs daar die weg verlossing kom, net langs daar die weg. Johannes' verkondiging is niet, broeders en susters, hy berei die weg van die Here. Ooreenkomstig die profesie van Jesaja vul hy elke dal op en hy laat die berge en heuwels van dwaalleer wegsak. Die kromdraaie en die skurwe plekke wat vir baie jare deur die fariseërs geleer is, dit word mooi reguit gemaak. En dan gaan Johannes nog 'n tree verder op die pad van prediking van ware bekering. Dit bring 'n verandering van die denke en van die hart. En dis nie waar dit stop nie. Daar moet vrugte kom wat by die bekering pas. Dade is gewone dade. Is niks snaaks nie. Wie twee kledingstukke het, deel mee aan hulle wat nie het nie. As jy kos het, doen dieselfde. Laat die tollenaar nie meer invorder as dit wat nodig is nie. Laat die soldaat tevrede wees met sy soldij, hy moet niemand afpers nie. Laat almal in alle sektore van die samelewing leef by die wet van God. Dit is bekering. So lewe word moontlik deur Christus, wat 'n mens daartoe in staat stel. Wie so leef, mag die evangelie van die vergifnis van sondes hoor. God vergewe om Christus wil al ons oortredinge, as ons onvoorwaardelik in Christus glo, en as ons uit daardie geloof lewe. Dit is so helder en so duidelik, wat Johannes die Doper vertel, en baie ernstig. Hy soebat nie, hy paai nie, hy konfronteer die volk op die man af. Hy noem hulle 'n ander geslag. As ons dit vandag moes sê in die kerk van die Here, dan sou 'n paar mense regop sit, dat ons 'n klomp slange moes wees. Hy sê vir hulle, julle is 'n klomp satanskinders, omdat hulle dink dat hulle met hulle dwaalleer aan die toren van God kan ontkom. En hy skroom nie om die oordeel van God uit te spel as daar geen bekering kom nie. Die byl lê al aan die wortel van die boom. Elke boom wat nie goeie vrug dra nie, word uitgekap. God soek nie 'n gehuichel nie. Hoor jy dit? Hierdie krag van prediking. Daar word vermaan en daar word getroos. Daar word afgebreek en daar word opgebou. Daar word uitgeruk en daar word weer geplant. Dit word nie net binnen die mure gedoen van die kerk nie, maar ook daar buite. Johannes het vir koning Herodes vermaan omdat hy sy broer se vrou gevat het. Oral saai hy die saad van die evangelie. Hy berei die weg na Christus toe. Christus word geproklameer, verkondig met gesag. En dit wat Johannes gedoen het, dit is ons werk. Vanaf preekstoele moet die woord verkondig word. In die komende jaar sal ons dit weer voortdurend moet doen. Nie mooi praatjies nie. Mooi praatjies bring ons nêrens nie. Sake moet by die naam genoem word. Ons moet met Christus gekonfronteer word, ons verlosser vir wie ons lief is. Ook as ons dwaal, of as ons uitsak, of as ons self tevrede raak. Ons moet met skerp oog kyk wat gebeur in ons kerke, ook in ons kerkverband, veral met die synode wat op hande is. Die lyne moet reguit getrek word. Ons moet mekaar ondersteun, broeders en susters, want verslapping in diens van die Here werk geweldig aansteeklik. As mens eenmaal die grens oorskry wat God getrek het, dan is die damwal gebreek. En dan dink 'n mens aan die erns van Johannes se boodskap. Die byl lê aan die wortel van die boom. Dit lê ook hier in die wortel. Ons moet nie dink die Here sien hierdie boom nie raak nie. Dink aan ons boom. En nou hoe word hierdie preek ontvang? Johannes se preek. En hierdie preek, wat maak u met hierdie preek? Die teenstelling waarvan ons lees in Lukas 3 is opmerklik. Die skare hoor Johannes se kragtige preek en vra, wat moet ons doen? Later lees ons dat die volk in verwagting was van die komende Messias, vers 15. Hulle het dit selfs in hulle harte oorweeg, kan Johannes nie dalk die Messias wees nie? Dis baie duidelik dat die prediking van Johannes een geweldige indruk op hulle gemaak het. Maar kyk hoe reageer Herodes. Hy word gekonfronteer met die lig van die evangelie van Christus. Johannes bestraf hom oor al die slegte dinge wat hy gedoen het. Wat doen Herodes? Hy sluit hom in die gevangenis op. Hy maak hom stil. Sy vrou Herodias gaan nog 'n treetjie verder. Sy laat hom doodmaak. Hulle laat hulle nie konfronteer nie. Hulle verset hulle teen die vermaning van die Here. En die gevolg is ingrypend. Die wegbereider na Christus word stil gemaak. Dit het nie net implikasie vir Herodes en Herodias nie, maar vir die hele volk Israel. Die man word nie meer gehoor in die woestyn nie. Die stem des roepende is uit die woestyn uit. Vandag hoor ons hierdie hartseer stukkie geskiedenis. En ons word almal voor dieselfde vraag geplaas. Wat maak ons met die prediking van Godse woord? Wat gaan ons doen as ons tot bekering opgeroep word? Wat maak ons as 'n amptenaar tydens huisbesoek bemoedig, maar ook vermaan? Die ou mens neig altyd om die vermaning daar een kant te sit. Ons wag totdat die amptenaar loop. Soos Herodes sluit ons die bekering toe in die tronk. Of soos Herodias maak het dood. Aggressie is 'n goeie antwoord. Ons oordink dit nie, ons werk nie daarmee nie, ons laat die lewe sy beloop neem, ons bly tevrede met wat ons doen. Daar kan vanaf die kansel wat gesê word oor ywer in diens van God, oor bywoning van eredienste, ook aandienste. Ons besluit om gedurende die vakansie by die huis te bly. Ons kuiergaste het voorrang bo die erediens aan God. Die Here het in sy genade vir ons 'n nuwe jaar gegee. Watter vrugte gaan ons in hierdie jaar dra? Waarmee gaan ons besig wees? Dis van lewensbelang dat ons hiermee worstel, broeders en susters. Want Christus se wederkoms is op hande. Sy skop is in sy hand. Hy gaan sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Hy maak sy koring by mekaar die skuur, die kaf word met onuitbluslike vuur verbrand. Die kaf is nie die heidene daar buiten nie. Die kaf is hulle wat hoor, maar nie doen nie. Is hulle wat hoor en mooi beloftes maak, maar nog steeds nie doen nie. Dis hulle wat hoor en dink, dis vir ander mense bedoel. Dis nie ek wat nou aangespreek word nie. Dis almal wat nie regtig ernstig is met die verlossing in Jesus Christus nie. En die koring, dis die begenadigdes, wat hoor en doen, is mense met gebreke, mense wat nog dikwels verkeerd doen, en nog elke dag moet bekeer, maar is mense wat die diep ontzag vir God die Heere het, mense wat die Heere Jezus van harte lief het, en hulle wys dit. Mense wat nie tevrede kan wees met die minimum nie, maar hulle streef na die optimum. Mense wat God in die sentrum van die lewe wil stel. Mense wat elke dag van die jaar die koms van Christus beleef, met die oog op die wederkoms. Ons gaan nie 'n klomp nuwe jaar voornemens maak nie. Moenie. Maar ons gaan vrugte dra wat by die bekering pas. Dit gaan ons doen. Almal van ons. Amen. Onse Vader in die hemel, ons dank u dat ons onder u sorg en u seën elke dag mag lewe. En ons is dankbaar vir die rykdom van u woord. U roep ons, u skud ons wakker, u lei en bewaar ons, u hou ons naby u vas, u lei ons deur u Heilige Gees, u hou ons op u tone, U bring ons terug op die regte pad, dat ons wegdwaal. En ons bid dat U ons sal bewaar op die pad van heiligmaking. Bekeer ons elke dag, sodat ons ons kan bekeer. Gee dat ons die verkeerde in die lewe sal ontdek, en daarmee sal breek, en dat ons die goeie sal soek, en ons daarvoor sal beywer. Ons bid dat U ons in hierdie dag verder sal bewaar, dat ons u met blydskap sal dien in al die dinge wat ons doen. En gee dat ons so uit die krag van hierdie dag, hierdie komende week aan u diensbaar sal wees. begenadig ons om ons hele leven aan u dienstbaar te stel, maar ook aan mekaar, om vir mekaar werkelijk een hand en een voet te wees. Wees allemaal nabij en bring hulle terug wat ver van u een pad wil gaan, dat hulle ook tot inkeer mag kom. Seën ons in al ons werkzaamhede binnen en buiten die gemeente, dat in alles u naam geheilig word en u koninkryk mag kom in Christenland en in heidendom. Dit bid ons om Jezus Christus wil uit genade. Amen. Van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.